Școala Cuvântului. O fereastră deschisă lecției biblice. O emisiune în care orice răspuns te apropie mai mult de adevăr.
Bună seara, dragi prieteni! Continuăm să discutăm la Școala Cuvântului despre criza din Eden. Am vorbit aseară despre căderea în păcat. E prima parte a acestei teme, discutăm despre aceeași temă, rămânem la căderea în păcat, dar avem alte idei care îmbunătățesc oarecum tabloul căderii în păcat. Pentru ca să avem o imagine clară, limpede, cu privire la felul în care părinții noștri au fost înșelați și, doi la mână, la felul în care diavolul a încercat o strategie care nu a dat greș fatalmente pentru noi la primii părinți. Din fericire pentru noi a dat greș strategia pe care el a încercat-o vis-a-vis de Domnul Hristos în pustia ispitirii. Și ce bine ar fi dacă strategiile pe care le încearcă el astăzi cu noi să dea greș așa cum a dat greș și în grădina ispitirii. Bună seara și bun venit domnului pastor Daniel Oncea.
Bine v-am găsit.
Daniel Grigore, îmi pare bine că ești din nou alături de noi.
Vă mulțumesc, îmi pare bine că sunt cu dumneavoastră.
Domnule Panait, ne pare bine că sunteți invitatul nostru în seara aceasta.
Mulțumesc mult de invitație.
Suntem mai bine de jumătatea acestei săptămâni. Cum vi se pare tema noastră, pe scurt?
Provocatoare.
Dacă toate răspunsurile ar fi așa. O să încerc cum ne este obiceiul, domnule pastor Oncea, cu dumneavoastră. Dumnezeu ne spune Scriptura, le-a alcătuit meniul primilor părinți. Le-a spus de unde să mănânce, ce să mănânce. Cu alte cuvinte, el era proprietarul care îi invita în casa lui pe Adam și Eva, le întindea masa și le spunea: uitați, acestea sunt bucatele pe care le-am pus înaintea voastră. Sunt darul meu pentru voi. Prin urmare, așezați-vă la masă. Adam și Eva se ridică de la masă și se duc fie la frigider, fie în cămară, pentru că tragem noi concluzia că nu le-a plăcut ce era pe masă și s-au dus la frigider. Vă întreb pe dumneavoastră, cum interpretați gestul acesta că Adam și Eva au mâncat din fructul interzis de Dumnezeu, din pomul interzis de Dumnezeu? Cum interpretați actul acesta al lor vis-a-vis de Dumnezeu?
Foarte interesant că sunt puse lucrurile și în felul acesta în discuție, pentru că ne ajută mai mult să înțelegem atitudinea față de Dumnezeu, față de cuvântul lui Dumnezeu și față de porunca lui Dumnezeu. Clar că era un privilegiu să poți să mănânci din toate câte erau în grădina Edenului și nu cred că erau puține, nu cred că era foame, nu cred că era ceva de care să-ți fie poftă și să nu mănânci. Adică când ți-e foame, faci multe pentru mâncare, dar aveau de toate. Atunci când ți se pune totul la dispoziție și treci peste cuvântul dat și vrei să iei totuși ceva care nu ți-a fost dat, în momentul respectiv, de fapt, ignori pe cel care a dat această poruncă. Sau superioritatea lui, faptul că este cel care aranjează lucrurile, proprietarul acelei grădini. Și atunci când eu îmi permit la cineva acasă să-i deschid frigiderul și să mă servesc, fie sunt de-al casei, adică eu îmi permit pentru că sunt de-al casei, adică eu fac ce vreau. Din momentul în care sunt de-al casei, pot să-mi deschid frigiderul când vreau. Când sunt oaspete într-un loc, nu mai îmi permit lucrul ăsta. De aceea, arogarea dreptului de a lua din pomul cunoștinței binelui și răului era, într-un fel, pe linia pe care o trasase șarpele mai devreme, când le-a spus că veți fi ca Dumnezeu.
Veți fi Dumnezeu.
Adică veți avea și voi dreptul ăla de a face ce vrei. Nu trebuie să faci doar ce spune Dumnezeu. Acum, din momentul ăla, vi se vor deschide ochii. Adică veți fi și voi ca Dumnezeu. Și în momentul în care mă duc la cineva acasă, chiar în timpul ce făceam pregătirea primaritală, un pastor m-a îndemnat: ai grijă la prietenii care se duc și deschid frigiderul și mănâncă din frigider. Era o aluzie, dar acum, analizând lucrurile, trebuie să vezi cum se simte cineva sau cum te simți în acest cadru, ce rol îți arogi și peste cine treci.
Versetele pe care le avem astăzi drept material de studiu sunt 4-7 din capitolul 3 al cărții Geneza. Șarpele îi spune femeii: hotărât că nu veți muri, dar Dumnezeu știe că în ziua în care veți mânca din el vi se vor deschide ochii, veți fi ca Dumnezeu, cunoscând binele și răul. Mai departe spune versetul 6: femeia a văzut că pomul era bun de mâncat, plăcut de privit, că pomul era de dorit ca să deschidă cuiva mintea, a luat din rodul ei, a mâncat, a dat bărbatului care era lângă ea, a mâncat și el. Atunci li s-au deschis ochii la amândoi, au cunoscut că erau goi, le-a fost rușine și au strâns frunze și și-au cusut șorțuri din ele. Acestea sunt versetele pe care le avem drept material didactic în seara aceasta. Mă îndrept către tine, Daniel Vigore. Când spune versetul 6, femeia a văzut că pomul era bun de mâncat, plăcut de privit, dori să deschidă cuiva mintea. Vedeți, se face apel la simțăminte. Văz, gust, dorință. Să înțelegem că ceilalți pomi nu erau atractivi, nu erau plăcuți, nu erau de dorit, că era singurul pom din grădina aceea plăcut la privire. Te înviau fructele când te uitai la ele? Adică era doar singurul pom de genul acesta?
Mâncarea bună, mirosul bun și alte haine bune și așa mai departe. Tot ceea ce considerăm că e bun, din experiența primilor părinți, constatăm faptul că ei au avut acest concurs de situație în care s-au lăsat implicați pentru că au crezut că ceva a fost reținut de la ei. A fost ceva ce nu l-au accesat până atunci. Ceva pus deoparte, separat. Această curiozitate, această dorință de a avea ceva care nu era al lor, i-a determinat să facă greșeala de a se lăsa implicați în jocul diavolului. Și de aici noi învățăm că nu tot ceea ce este gustos e și bun. Nu tot ceea ce este plăcut este și de dorit. Nu toate hainele, nu toate mâncărurile, nu toate parfumurile, nu toate obiceiurile care ni se par că sunt bune, sunt într-adevăr și sănătoase și de dorit. Această ispită conduce la altele, care sunt un izvor de tentații care amplifică și de la un pas greșit ne trezim că mergem pe un drum greșit. De aceea, ispita nu trebuie confruntată, ci trebuie evitată. Ispita nu este un joc în care hai să ne testăm puterile. Care este mai bun? Care este mai puternic? Ispita este locul sau situația din care să ieșim și să nu intrăm în ea, pentru că rezultatul îl știm de la început. Îl știm că nu este cel bun.
În 2004 am fost în Israel și într-o singură livadă am găsit 17 feluri de fructe. Vă mărturisesc că am încercat să gust din fiecare pom și n-am reușit. Adică mă săturasem. Mâncasem 7, 8, 9, 10 feluri, nu știu exact, dar n-a reușit. Eu cred că în grădina Edenului erau mai mult de 17 feluri de fructe. Poate că erau sute de soiuri, n-am de unde să știu lucrul acesta, dar oricum erau mult mai mult de 17 feluri de fructe. Culmea este că tocmai acela i s-a părut Evei. Bun de mâncat, plăcut de privit
de dorit.
Și chiar de dorit să deschidă mintea. Interesant. Gust, privire, dorință. Cum vă explicați, domnule Panait? Cum e cu ispita asta?
Păi le punea în față ceva ce ei au uitat, practic, că le spusese Dumnezeu că i-a creat după chipul și asemănarea sa. Și atunci ispita a venit să îi conducă spre ceea ce de fapt ei uitaseră și practic erau fii de Dumnezeu, că numai dacă va face ceea ce nu trebuie să facă, dacă va mânca din ceea ce Dumnezeu a spus să nu mănânce, ei vor deveni fii de Dumnezeu. Asta e înșelătorie foarte vizibilă și oferta aceasta a celui rău, v-am spus și tot repet, este aceeași ofertă pentru îngeri, că vor fi și vor sta pe scaunul lui Dumnezeu. Aici i-a plimbat frumos Satana și spune în textul Bibliei, vi se vor deschide ochii și veți fi ca Dumnezeu, cunoscând binele și rău. Până să vină, am convingerea să vină ispititorul, cei doi au cunoscut pe Dumnezeu. Și Dumnezeu a făcut dovada că știau ce e bine și rău. Acum nu mai rămânea decât un lucru. Să asculte sau să nu asculte.
Interesant. Ne întoarcem către domnul Oncea. Haideți să vedem ce spune versetul 6. Femeia a luat, a mâncat din rodul lui și nu i s-a întâmplat nimic. Adică nu i s-au deschis ochii. A trebuit să mănânce și bărbatul ca să li se deschidă ochii deodată la amândoi. De ce credeți că nu s-au deschis ochii ei? Și în felul ăsta să-i spună bărbatului, dragul meu, nu mai mânca și tu. Poate că e o întrebare copilărească, dar așa este. Nu i s-au deschis ochii atunci femeii, a trebuit să mănânce și bărbatul și apoi li s-au deschis ochii.
Nu știu dacă mă explicați completa acestui fapt, că li s-au deschis ochii la amândoi. Poate că după ce au mâncat a fost momentul în care au realizat ce s-a întâmplat. Și cred că i-a ajutat un pic să li se deschidă ochii și faptul că au auzit glasul lui Dumnezeu. Știți că în imediat apropierea acestui moment, glasul lui Dumnezeu s-a auzit, care căuta în grădină, și ei, realizând ce s-a întâmplat, atunci au realizat care a fost lucrul pe care l-au făcut. Cred că Eva a avut o conștientizare a ceea ce s-a întâmplat. Adică, din moment ce a plecat după soțul ei ca să-i ofere ceea ce ea a luat, e clar că descoperise, adică era ceva pe care aștepta să-l împartă. Când vrei să împarți ceva, e un lucru care de dorit a fost pentru tine și de dorit e să-l dai și celorlalți. Și poate că febra asta de a-l convinge și pe Adam ca să-i dea, nu știu, Biblia nu descrie care este discuția dintre Eva și Adam. Cât de mult a insistat Eva, care a fost discursul Evei față de Adam ca să-l facă să mănânce, pentru că și Eva și Adam bănesc că a avut o anumită barieră. Dar abia după ce au luat împreună, au realizat ceea ce au făcut.
Am găsit câteva comentarii. Bine, sunt multe speculații și idei pe tema că trăim în păcat.
Poate speculațiile.
Dar oricum sunt și autori consacrați. Dar am găsit câteva comentarii și anume că în momentul în care Eva a mâncat, era euforică, într-o stare extatică, cuprinsă de haz. Și culmea este că Adam a simțit despre ce este vorba. Și a trebuit să pună petalele rațiunii. Mănânc împreună cu Eva și mă duc cu ea, mor împreună cu ea, sau aleg să rămân credincios lui Dumnezeu și ducă-se Eva. Și el a ales să meargă împreună cu Eva. Vă spun, sunt doar câteva din ideile pe care le-am găsit la autori consacrați. Vă rog.
Gândind și mergând pe varianta asta, mi-arată cât de mult din asemănarea cu Dumnezeu este în noi, pentru că Adam, alegând să nu o lase pe Eva să se ducă, a arătat de fapt că asta a fost de fapt reacția lui Dumnezeu față de noi. El a stat împăcătuit, a încheiat istoria cu omul, creăm altceva și ducă-se. Și Dumnezeu a ales ca să moară împreună cu noi, a ales ca să ne dea o șansă să ne ridicăm. E doar o observație.
Bun, poate că nu e din cadrul subiectului din seara aceasta, dar profit totuși de ocazia aceasta și sunt absolut convins că și radioascultătorii, telespectatorii își doresc un răspuns la o întrebare de acest tip. Eva a fost ispitită de șarpe și a mâncat, am spune noi, aproape necunoștință de cauză. Dar în momentul în care Adam mănâncă, el este perfect conștient că moare. Și a ales totuși să rămână lângă Eva, chiar cu prețul vieții. O lecție pentru bărbați aici, care ar trebui să-și iubească soțiile până la moarte, evident, nu mai mult decât pe Dumnezeu. Fatalmente pentru Adam, după ce i s-a deschis ochii, n-a mai zis că Eva e soția lui perfectă. A dat vina pe ea. Da, o să discutăm mâine seara despre lucrurile astea.
Eu cred că aici, de fapt, este problema și eu cred că Adam a împărtășit aceleași idei pe care le-a avut Eva. El a păcătuit ca și Eva. Prin faptul că, într-adevăr, Eva a venit și i-a povestit, i-a spus, i-a arătat fructele, retrăiește și el experiența în care și el are de luat o decizie. Și nu este vorba doar de legătura de iubire care o are față de soție, dar împărtășește același spirit de rebeliune, aceeași chestiune de nemulțumire, de insuficiență, de faptul de a nu mai fi dependent de Dumnezeu. Înseamnă că Dumnezeu ne-a separat de ceva, deci Adam retrăiește experiența căderii în păcat și este perfect responsabil pentru ceea ce face.
Sunt de acord cu tine, Daniel. Știi că se spune în popor, domnule, unde am fi fost noi dacă n-ar fi fost femeile? Nu e adevărat. Păcatul n-a venit în primul rând prin Eva. Din punctul meu de vedere, și nu trebuie să fiți de acord cu mine, din punctul meu de vedere, Eva nu a prevăzut consecințele așa cum le-a prevăzut Adam. Exact. Adam a fost mult mai lucid și, din punctul meu de vedere, este mult mai responsabil decât Eva. Prin urmare, păcatul a venit prin Adam, dacă mă întreb pe mine, prin amândoi, dar mult mai responsabil este Adam. Eva nu a prevăzut consecințele așa cum le-a prevăzut Adam. Adam a cântărit mult mai bine lucrurile și a pendulat între decizie și indecizie. Dacă iau, mor. Dar a preferat totuși să moară împreună cu Eva.
Epistola către Romani întărește lucrul ăsta vorbind despre primul Adam și a doilea Adam.
Exact. Exact. Vă rog.
În opinia mea e că nici n-a văzut imediat consecința asupra Evei. Foarte interesant. Ce spuneați la început, că după ce a mâncat ea, să vezi într-o dată că se întâmplă ceva. Nu s-a întâmplat. Și n-am fost acolo noi. Dar mă gândesc că, nevăzând direct și în același timp cântărind bine dragostea lui pentru ce i-a oferit Dumnezeu, și în același timp, el, ca cel care, sunt convins, devenise pentru ea chiar cel care ar fi trebuit să preia inițiativa. Observați că aici a preluat inițiativa femeia. Atunci, cred că era de la sine înțeles că și-a acceptat imediat și acest statut de a merge după ea și a fi împreună în ceea ce a însemnat încălcarea prevederilor spuse de Dumnezeu. Consecința păcatului o să vedem săptămâna viitoare, dar e interesant că niciunul dintre ei nu s-a oprit puțin să se gândească la câtă ofertă le-a dat Dumnezeu și la cât de puțin puteau doar să fie o gustare din ceva ce spusese Dumnezeu.
Versetul 7 ne se spune că atunci li s-au deschis ochii la amândoi, au văzut că erau goi, slava pe care o primise inițial prin creația la Dumnezeu a dispărut. Înainte de capitolul 3, se încheie capitolul 2 cu următoarele cuvinte. Omul și femeia lui erau amândoi goi și nu le era rușine. Acum deodată apare ceea ce n-au avut niciodată prin creație. Frica, sentimentul de frică. Sentimentul acesta nu l-au avut înainte de creație. Apare frica. Le e rușine. Apare rușinea la fel, un alt sentiment pe care nu l-au avut prin creație. Și caută o soluție. Care este soluția lor la drama lor existențială, domnule pastor?
Au cunoscut că erau goi, au cusut la oaltă frunze de smochin și și-au făcut șorțuri din ele.
Au rezolvat problema?
Eu mă gândeam așa la starea în care erau, că trebuia să-ți fie rușine de cineva. De cine? El unul de celălalt, adică situația îi așeza într-o postură...
Situația penibilă.
Penibilă unul față de celălalt, adică și-au dat seama chiar unul față de celălalt că este inadecvat felul în care au ajuns. Și apoi frica de Dumnezeu și față de Dumnezeu, rușinea și ascunderea. Dar la momentul acesta, primul instinct pe care l-ai după ce cunoști păcatul este să-ți dai seama că ești gol.
Păi ei și-au făcut frunze de smochine. Și de ce a fost nevoie ca Domnul să le facă alte haine? Nu erau bune alea de frunze de smochine?
Se pare că asta a fost prima fashion, primele haine construite de care Dumnezeu a spus că vă dau alte haine, nu sunt bune cele pe care vi le-ați creat, dar Dumnezeu a făcut ca prin asta să-și arate că ei sunt goi și că nimic nu poate să acopere rușinea și goliciunea omului. Prin păcat, noi înțelegem că omul se golește de sine, este lipsit de bucurie, lipsit de un sentiment al existenței, al unui rost în viață. Omul ajunge să trăiască într-o nesiguranță și neștiință, că până la urmă ajunge ca această ispită hotărâ că nu veți muri, să o îmbrățișeze și să creadă că nu o să moară până la urmă. Că până astăzi se perpetuează această învățătură.
Pe coordonate superioare. Da. Totuși, ei sunt în impas.
Într-un moment
apare
dificil.
Drama existențială. Și caută o soluție la drama lor. Soluția lor este haina construită de ei. De ce Dumnezeu le face alte haine? E mai bună soluția cu care vine Dumnezeu? Iarăși o întrebare de prisos.
Nu-i de prisos. În primul rând, ne învață ceva istoria aceasta. În loc când a apărut păcatul și necazul să strige la tată, tată, ce fac? Au luat inițiativa și au zis că se descurcă singur. 2. Se dovedește că ce poți să faci tu singur fără Dumnezeu nu e durabil. E necesar de cel care, practic, îți oferă ție siguranța. Ei nu mai aveau siguranță. Și în opinia mea, 3, e că sunt convins se acuzau unul pe altul. Că a apărut și elementul acesta imediat în Scriptură, dar se acuzau unul pe altul și efectiv, ca și în ziua de astăzi, au găsit modalități simple și singure, în opinia lor, de a-și rezolva propria greșeală, propria minciună și tot ce s-a întâmplat cu ei.
Mulțumesc, vă rog, domnule.
De fapt, la haina mai bună a lui Dumnezeu pe care le-a dat-o în schimbul hainelor pe care le aveau ele, nu e vorba doar de calitate. E clar că o haină din piele...
Ele sunt un simbol.
Mai rezistent.
E mai rezistentă decât o frunză. Dar ei purtau un simbol. Pentru că era haina unor animale care aveau viață mai înainte.
Și apare primul sacrificiu.
Primul sacrificiu. Iar ei purtând haina acestui animal sacrificat ca să acopere goliciunea din cauza păcatului, era o alt fel de relație, o alt fel de lecție pe la care ar trebui să privim. Nu doar la calitate, ci la simbol, la modul în care înțelegeau de acum înainte că ceea ce acoperă goliciunea lor era un sacrificiu.
Mi-aduc aminte de ce spunea Ioan în Ioan, capitolul 1, versetul 29. Ioan l-a văzut pe Iisus venind la el și a zis: iată mielul lui Dumnezeu, care ridică păcatul lumii.
Acoperă goliciunea
păcatului. Hainele acelea erau un simbol al dreptății, neprihănirii Domnului Iisus Hristos. Și el a trebuit să se sacrifice ca să ne îmbrace cu neprihănirea lui, cu dreptatea lui. Altminteri, soluția noastră găsită la problema păcatului, niște frunze de smochine, fapte bune, niște, nu știu, vizitări pe la biserică, săpatul unei fântâni, construirea unei catedrale, a unei biserici, toate astea ne ajută. Pentru că Isaia spune, Isaia 64:6, toți am ajuns ca niște necurați și toate faptele noastre bune sunt ca o haină mânjită înaintea lui. A fost nevoie ca altcineva să vină și să moară în locul nostru. Și până la urmă, soluția pe care o oferă Hristos este mult mai bună. Mi-aduc aminte de Iacov. Iacov spunea, tot ce ni se dă bun, orice dar desăvârșit, se pogoară de la Tatăl Luminilor, în care nu este nici schimbare, nici umbră de mutare. Soluțiile la drama noastră existențială sunt nule și neavenite. Soluția lui Dumnezeu, tot ce este bun, vine de acolo.
Asta înseamnă că sursa rămâne tot Dumnezeu, exact ca la creațiune.
Începem de acolo, fiecare intervenție să slujească și concluzie. Am discutat două seri la rând și în seara aceasta încheiem. Căderea în păcat, da? Despre asta am vorbit. Cu ce rămâne?
Pentru mine, lecția căderii în păcat îmi arată cât de nepregătit sunt uneori față de ispititor și că am nevoie de o altfel de abordare în fața unor contraziceri sau confuzii care mi se pun în față.
Te rog, Daniel.
Dumnezeu le-a oferit casă, Dumnezeu le-a oferit familie, se avea unul pe celălalt, Dumnezeu le-a oferit cel mai bun serviciu al tuturor timpurilor, cea mai bună carieră de a fi administrator peste tot pământul global. Dumnezeu le-a oferit hrană, cea mai bună hrană, și Mântuitorul a spus, uitați-vă la păsările cerului, ele nici nu seamănă, nici nu seceră, nici nu strâng nimic în grânare și totuși Tatăl vostru cel ceresc le hrănește. Oare nu sunteți voi cu mult mai de preț decât ele? Ispitele acestea de a ne preocupa de case, de familii, de servici, acestea ne vor ruina. Noi trebuie să înțelegem că depindem de Dumnezeu, iar dacă nu înțelegem acest aspect, vom cădea în păcat în toate aspectele existențiale ale noastre.
Mulțumesc, vă rog, domnule Panait.
Este că oferta lui Dumnezeu rămâne cea mai consistentă. Atunci era directă în grădina Edenului. Doi, îmbrăcămintea într-un moment de criză. Și trei, după aceea este cuvântul care te poate aduce din nou în relație cu Dumnezeu.
Mulțumesc încă o dată pentru prezența dumneavoastră în platoul emisiunii Școala Cuvântului. Ne întâlnim și mâine seara în aceeași formulă și probabil că va face Dumnezeu, poate că în această formulă, să ne întâlnim peste ceva timp. Dragi prieteni, aici încheiem discuția despre căderea în păcat. Am vorbit două seri la rând. În prima seară am vorbit despre strategia pe care Satan a încercat-o ca să îi ducă pe oameni către păcat. În seara aceasta am vorbit despre felul în care i s-a părut omului oferta diavolului de a merge pe alte coordonate existențiale, de a li se deschide mintea ca și cum ar fi fost înguști, de a fi ca Dumnezeu ca și cum nu erau din Dumnezeu, de a cunoaște binele și răul, și l-au cunoscut în final, că aici a avut dreptate diavolul. Hristos a vrut ca omul să cunoască doar binele și diavolul a zis, e bine să cunoști și răul. Și au cunoscut și cunoaștem și noi răul până la momentul de față. Dar ceea ce mi se pare interesant, în momentul în care Eva a luat din rodul pomului și a mâncat, a dat și bărbatului care era lângă el și a mâncat și el, în loc să constate că sunt dumnezei, au constatat că le-i rușine, că sunt goi, că sunt într-o dramă reală și au căutat soluții. Dar soluțiile nu au fost către Dumnezeu. Doamne iartă-ne, ne pare rău. Soluțiile au fost unele umane care n-au ținut până la urmă. A intervenit Dumnezeu și a trebuit să moară Fiul Său, ca tu și eu, noi toți, să fim salvați. Cred că acesta este darul suprem, darul cel mai bun pe care putea să ne-l da cerul. Și dacă stăm în fața unui astfel de dar, cred că e o dovadă de noblețe sufletească, ca în seara aceasta, înainte să te culci, să-i mulțumești lui Dumnezeu pentru ce a făcut pentru tine. Sunt Tiberiu Nica și îți dau întâlnire mâine seara. La revedere!